Þú manst sem sagt ekki eftir miklu í sambandi við þetta sem ég að spyrja þau núna.
Nei, nei, dularfull, svona dularfull fyrirbrigði, man ég eiginlega ekkert eftir af sjó. En persónulega drauma átti ég tvenskonar, hann pappi átti jakpan hest, víkingshest og skepnur sem við þótti væntum. Ef mér dreymdi það að ég var að þeysast á honum jarp, einhverstaðar heimahagana, það var alltaf fyrir góðu veðri og velgengni. Alltaf fyrir því. Það getur hann það. Og svo var það önnur persóna. Það var mágkona mín. Ung og falleg kona og náttúrulega gömul kona núna. Að ef að mér dreymdi það að hún var eitthvað að gangast utan í mig, já þá var illt í, þá var illt í efni þá var eitthvað mikið slend framöndan og ég man eftir einu sinni að þegar ég er ræstur og rétt áður en að ég vakna þá er þessi stúlku eitthvað að bjánast utan í mér og ég svona þegar ég vakna þá dæsi ég sem nú hvað fjandinn er nú ég sá segði svo þegar ég kem upp í stegagatið þá segi kokkun jæja stýrsi trollriðar hangir á öðru myndanum í forgálganum og allt rifið og vitlust og ég vil ekki hafa yfir þar bölubæni sem ég jósi yfir hann fyrir og það var alltaf svona ég mér deymd þessar stúlku ekki oft en það var alltaf verið einhver svona bölvöðu bara sín
Hvað heitir hún?
Það segir ekki
Nei
Það segir ekki
Jæja Nú, þá nú
það var aldrei neitt það var aldrei neitt ástamark á milli okkar og ekkert neitt en við vorum náttúrulega bara kunningjar, góður kunningjar eins og tveir strákar að tveir stelpur